Būkite pasveikinti, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs klausėte laidą Dievas gydo, su jumis šį pusvalanduką bendrauja kunigas iš Šakių Antanas Matusevičius. Katechezę šiai laidai pavadinau žodžiu O moterie. Noriu kalbėti apie mergelę Mariją, nes ji yra moteris tikrai tų žodžių prasme, tikra moteris, moteris idealas. Noriu kalbėti apie kiekvieną moterį. Noriu kalbėti apie bažnyčią kaip moterį. O tekstas, kurį parinkau šiai katechezei iš Mato Evangelijos, 15 skyriaus nuo 21 eilutės iki 28 imtinai. Paklausykime įkvėpto šventosios dvasios ir evangelisto bei apaštalo Mato užrašyto Evangelijos žodžio fragmento. Iš ten išėjęs Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: pasigailėk manęs viešpatie, Dovido sūnau. Mano dukterį baisiai kankina demonas. Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priejo mokiniai rėmė įrašyti: išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos šaukdama. Jėzus tarė: aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės maldaudama: viešpatie, padėk man. Jis atsakė: nedera imti vaikų duoną ir mesi šunyčiams. O jis sako: taip viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius nukritusius nuo šeimininko stalo. Tuomet Jėzus tarė jai: o moterie, didis tavo tikėjimas, tebūnie tau kaip prašai. Ir tą pačią vandą jos duktė pasveiko. Taigi mes girdime Evangelijoje bent keletą nuostabių moters susitikimų su viešpačiu. Kai kurios moterys turi vardą, pavyzdžiui, Marija Magdalietė. Arba po kryžiumi ten stovinčias moteris išvardina evangelistas Jonas, Salomė, Kleopo žmona, Marijos ten dvi ar gal net ir trys. O ši moteris yra bevardė, kaip ir samarietė, apie kurią kalba evangelistas Jonas 4 skyriuje. Ir sekdami šventuoju Augustinu mes galime matyti šitoje moteryje bažnyčios įvaizdį. Galim sakyt, kad jinai simbolizuoja, atstovauja visą bažnyčią. Kaip čia neprisiminus Jėzaus pranašystės, kad ateis žmonės iš rytų ir vakarų ir susės Dievo karalystėje už vaišų stalo, o išrinktosios tautos sūnus ir dukterys matyt ne vienas ir ne dešimties, o šimtai nebus priimti į tą pokylį, kuriame su viešpačiu Jėzumi vaišinsis buvę pagonys. Tai šita moteris kananietė, sirofinikietė, kaip vadina kitas evangelistas, turbūt Morkus. Ir įdomus dalykas, kad viešpats Jėzus nebijo ateiti į tas atrodytų nešvarias rytis, nes Jėzaus nepriėmė jo tautos vaikai, netgi religingi žydai. Čia skyrius prieš šitą mūsų klausomą ir nagrinėjimą tekstą kalba apie tai, kad Jėzus kalbėjo apie tikrą išorumą ir net susiginčio susikirto su religingai žydais, tautos vadovais, fariziejais, kurie pasipiktino, kai Jėzus pasakė, kad žmogaus valgis ne košernas valgis žmogaus nesuteršia. Ten Jėzus aiškina, kad žmogus suteršia tai, kas išeina iš žmogaus širdies. Kitaip sakant, ne tai, kas ateina iš išorės į žmogų suteršia, padaro rituališkai arba morališkai žmogų nešvarų. Nes valgis yra neutralus, valgis negali suteršti žmogaus. Žmogus suteršia, kaip aiškina Jėzus, kas išeina iš širdies, o kaip pikti sumanimai, neišmanimai, klastos, begėdystės ir vagystės, žmogžudystės, melai ir panašus dalykai. Ir netgi religingiems žydams, tautos vadovams buvo sunku suvokti šitą Jėzaus apreikštą tiesą. Jėzus jiems buvo tarsi nešorus. Jie Jėzų atstūmė ir Jėzus, kaip girdime, pasitraukė į žydams nešvarias rytis, kur atrodytų gyvena Dievo užmiršti žmonės, kuriems ta Dievo karalystė net negali būti apreikšta ir atskleista, jie negali būti priimti į Dievo karalystę. Jie atrodo svetimi Dievo pažadams, svetimi Dievo karalystės tikrovė ir dovanoms. Bet kaip matome iš šios evangelijos, nors Jėzus atrodytų iš pirmo žvilgsnio abejingas tuos moters poreikiams, bet galiausiai tuos moters tikėjimas nugali. Ir Jėzus, kaip ir kitose evangelijos vietose, žavisi susitikęs su tikro autentiško tikėjimo žmogumi. O moterie, didis tau tikėjimas, tebūnie tau kaip prašai. Ir šitas paskutinis Jėzaus žodis šiandienė mūsų fragmente jis nuskamba kaip gražus pažadas. Ne tik kaip įvertinimas, ne tik kaip susižavėjimo šūkis iš Jėzaus, besidžiaugiančios tokio tikinčio žmogaus tikėjimo širdies, bet ir kaip pažadas kiekvienas žmogus, nesvarbu, koks jisai būtų, kokiai tautai priklausytų. Kiekvienas žmogus, kuris nuoširdžiai tiki vienintelį gyvą į Dievą ir jo sūstą Jėzų Mesiją, gauna maldos prašymą. Išklauso viešpats to žmogaus prašymą, išklauso to žmogaus poreikius viešpats Dievas. Viešpats žavisi žmogaus tikėjimu. Taigi, Jėzų žengia į Kanano sritį ir ten mes girdime, kad pas Jėzų ateina viena moteris. Būtent Tyro Sidono srityje pas jį ateina viena kananietė, moteris ir šaukia. Kaip jau sakiau, ta moteris gali atstovauti kiekvieną žmogų. Ta moteris gali atstovauti netgi bažnyčią, nes matome bažnyčioje ir šventus žmonės. Kiekvienas pakrikštytas yra šventas nuo krikšto dienos, bet kiekvienas iš mūsų galime matyti ir nuodėmę, kuri yra mumise. Taigi, bažnyčia sudaryta iš šventų, bet ir nusidedančių indų, akmenų. Te akmenys yra gyvi ir dalinai apmirę. Tačiau, kaip galima suvokti iš šiandienės evangelijos, Dievui nėra neįmanomų dalykų ir ta tiesa, ta tikrovė, ta Dievo valia palaiminti žmonės ir išklausyti jų maldas ir pakeisti jų širdis, pakeisti jų likimus, pakeisti, išgydyti, išlaisinti jų artimuosius, skamba visoje Biblijoje tiek Senajame, tiek Naujajame testamentuose. Taigi ateina viena moteris su savo bėdom, su savo naštom, su savo reikmėm, su savo rūpešiais, su savo baimėm. Turbūt moteriai ateiti pas Jėzų nebuvo labai lengva, nes kaip matėme, nepriklausė išrinktai tautai. Galėjo tas mokytojas ją nekreipti jokio dėmesio. Taigi ateidama pas Jėzų, jinai rizikavo mažų mažiausiai būti pajuokta, pašiepta, atmesta su žemėmis, sumaišyta, sutrypta, susidurti su visišku atmetimu. Bet viltis ir tikėjimas, kaip matome, buvo painikuoti sėkme. Jėzus galiausiai išklausė šios moters maldą ir išlaisvino tą nelaimingą šios moters dukrą, kurių vardai čia neminimi. Man kažkaip krinta į akis, kad ne tik tai dukrai viešpats duoda išlaisvimo malonę, išlaisvina ją iš demonų, bet mano giliu įsitikinimu, pirmiausia viešpats Dievas labai gausiai palaimina šitą moterį. Nes galbūt pirmą kartą taip ryškiai skaitydamas, apmąstydamas šitą evangelinį fragmentą, pastebėjau, kad pirmiausia šita moteris prašo Jėzų, kad jisai pasigalėtų jos. Pirmiausia, neįsako savo poreikio dėl dukters, kad viešpats jos dukra pasirūpintų, bet pirmiausia šita moteris akcentuoja, kad ji yra nusidėlė. Nes pirmėjo žodžiai yra šie, kuri nuolatos sekiojo iš paskos ir nuolat šaukė, pasigailėk manęs viešpatie Dovido sūnau. Tik paskui ji prašė, kad Jėzus pasigailėtų jos dukters, nes mano dukterį baisiai kankina demonas. Pasigailėk manęs viešpatie. Ir paskui, kada Jėzus atrodo jau jos nebeklauso, ją nekreipia dėmesio, netgi, kai Jėzus neatsiliepė jos prašymą, jinai pribėgusi prašo viešpatie padėk man. Šitos moters toksai elgesys, jisai rodo, kad kiekvieną kartą, kai mes ateiname, ko nors iš viešpaties prašyti, ar savo, ar kitiems žmonėms, pirmiausiai turime pradėti nuo atgailos. Turime prisipažinti, kad esame nusidėlį, kad esame stokojantys. Nesame verti tų malonių, kurių mes tikimės gausia. Ir šita evangelija pabrėžia, kad pats pagrindinis žmogaus poreikis tai yra būtent gauti nuodėmių atleidimą. Ir taip pat šita evangelija parodo, kad Jėzus yra išganytojas ne tik Izraeliui, bet ir visoms tautoms. Kiekvienam žmogui. Tai labai stipriai pabrėžia apaštalų darbų knyga, kur Petro lūpomis pasakomas bažnyčios įstikinimas. Nes Petras susidūręs su Dievo dvasios išleimu pagoniui, šimtininkui Kornelijui ir jo šeimai sako, dabar suprantu, kad Dievas nėra žmonėms šališkas. Ja brangus kiekvienos tautos žmogus, kuris jo tik ir maldingai gyvena. Taigi, kai man ir šiandienės evangelijos Dievas nėra šališkas. Jam brangus kiekvienas žmogus, nes Jėzus ateina dėl kiekvienos tautos ir dėl kiekvieno žmogaus, nors šita evangelija parašyta žydų kilmės krikščionims. Ir Jėzus lūpėmis čia kalba pirmosios netgi bažnyčios įstikinimas, kad Jėzus buvo Mesijas ir gelbėtojas pirmiausiai Izraeliui. Bet galima suvokti, kad iš tikrųjų Jėzaus atėjimas, Jėzaus kančia mirtis ir kryžius buvo skirtas visoms tautoms išganyti ir visiems žmonėms išgelbėti. Kai prisiminėm Jėzaus pažadą, jog ateis į dangaus karalystę iš rytų ir vakarų. Taigi, grįžtant prie moteris, mes matome, kad atgailavo, kad išpažįsta savo varganumą ir nuodėmingumą. Apskritai šita moteris yra labai nuoširdžiai besigailintis žmogus. Nes netgi puola ant kelių, puola ant žemės, ar tiesiog kryžium, griūna prieš viešpatį, tai ta jos kūno išraiška, kūno poza, kurią jinai priima, parpuldama prieš viešpatį, parodo jos didelį nuolankumą, didelį tikėjimą ir didelę meilę, kuri dega šios moters širdyje jos dukrai ir kuri dega šios moters širdyje viešpačiu Jėzui. Taigi, išeities taškas visada pasigailėk manęs viešpatė. Pavadindama Jėzų viešpačiu ir Dievo sūnumi jinai išpažįsta tikėjimą, kad Jėzus yra Dievas, nes Biblija viešpačiu vadina tik tai Dievą. Senajame testamente Jahvė yra viešpats, o Naujajame testamente pats Jėzus taiko savo šį titulą, pripažindamas save Dievu, ir bažnyčia vadina Jėzų viešpačiu. O Dovido sūnus tai lauktasis Mesijas. Dovido sūnus yra tas, kuris ateis išgelbėti Izraelį. Ne tiek politiškai, kaip žinome iš viešpaties Jėzaus veiklos ir žodžių, kiek morališkai, dvasinio prasme. Išganyti Izraelį iš nuodėmės, tos tikrosios nelaisvės, kaip antrasis Mozė išlaisinti Izraelį iš nuodėmės vergovės. Jau nebe iš Egipto vergovės, kaip Mozė išvadavo Dievo pakeltą aukštai ranką ir stebuklingai ženklais, bet išvaduoti iš nuodėmės vergovės. Taigi matome moteris užimtoje pozicijoje ir jos maldavime, kur yra trumpa jos atgaila. Ir matome jos tikėjimo išpažinimą. Jinai išpažįsta Jėzų kaip viešpatį, kaip Dievą ir Mesiją, gelbėtoją. Ir štai moteris pasako tai, dėl ko atėjo. Jinai čia yra užtarėja. Gam sakyt, kad šitos moters užtarimas yra tobulas. Kiek gali būti tobulas žmogaus užtarimas? Jeigu lyginsime jos užtarimo maldą su mokiniais, kurie irgi čia kaip užtarėjai pasirodo, tai kaip dangus ir žemė skiriasi šios moters, kuri, kaip matome, yra svetimšalė. Ir mokinių, kurie yra Jėzaus apaštalai, kurie yra Jėzaus mokiniai, aišku, neperkeisti, dar nepatyrė savo kracho, jeigu taip galim pasakyti, bankroto dvasinio išsižadėjimo Jėzaus, kada atėjo tamsybė valanda, dar nepatyrė jie Jėzaus mirties ir prisikėlimo, dar negavo šventosios dvasios, dar neperkeisti, dar neišmokė tos tikrosios nuolankumo pamokos, kad vienintelė viltis yra viešpas ir be viešpaties mes tikrai nieko negalime. Jų šitam užtarime, kai Jėzus neatsiliepė į moters prašymą, nes jie pradeda prašyti viešpatį, kad išklausyk ją, nes įsiekiu aš pasuo šaukdama, mes girdime daugiau savo naudišumo negu altruizmo, artimo meilės ir nuoširdaus noro padėti. Jiems iš tikrųjų nerūpi nei ta demonų kankinama dukra, nei šita moteris. Jiems rūpi pirmiausia jų vidinė ramybė. Atsibodo pavargo jų ausys, jų širdys, klausydama šitos moteris šauksmo ir jie nori, kad šita moteris netrukdytų jų ramybės, paliktų jos ramybėje. Todėl mes matome jų užtarimo motyvas tikrai yra labai netobulas, net galim pasakyti nežmogiškas. Išklausyk ją, nes įsiekiu iš pasko šaukdama. Kai tuo tarpu moterė mes matome ir didelį nuolankumą, ir stiprų tikėjimą, ir tikrą meilę. Meilę Jėzui ir jos dukrai. Mano dukterį baisiai kankina demonus. Aš manau, jeigu mes galėtume patirti bent truputėlį to, ką patiria žmonės, kurios kankina demonas arba demonai, mes daugiau laiko skirtume maldai už piktų dvasių varginamų žmonės, nustėlio atsivertimą. Ir bendrai mūsų gyvenimas iš esmės pasikeis, aš vis prisimenu vaikučius, kuriems mergelė Marija apsireiškė Fatimoje 1917 metais ir parodė vieno regėjimo metu pragarą, ką kenčia, ką patiria tos nuo Dievo atskirtos pragarę esančios sielos. Tai tie vaikai paskui visą gyvenimą skyrė atgailai ir maldai, jie įsiklausė mergelės Marijos prašymą ir skunda, ar gal dejonę, kad daugybė sielų eina į pragarą dėl to, kad mažai yra tų, kurie už juos atgailauja, nori permaldauti už jų nuodėmes ir kurie už juos meldžiasi. Tai va šitoje moteryje mes matome nuostabę ir nuoširdžią užtarimo, atgailos maldą, tikėjimo maldą, ištvermingą maldą. Keistas dalykas, iš svetimšalės atrodytų pažadams sandoroms svetimos, tolimos, išgarimų pažadams moteris mes gauname gražų tikėjimo liudymą. Kaip sakiau, neveltui mes Augustino pamokyti, šioje moteryje išvelgiame būsimosios bažnyčios bruožus. Matome, kad čia pas Jėzų ateina visa žmonija šios moters asmenyje. Kai kalbam apie demonus, išvaryti demonus Jėzų aišku vieni niekai, bet kai kalbam apie dabartinį demonų išlaisvimą ir ypatingai kalbam apie žmonės, kurie atlieka išlaisvimo tarnystę, arba kunigus, kurie yra egzorcistai visko paskirti, toms nelengvoms ir atsakingoms ir labai reikalingoms pareigoms atlikti, mes matome, kad atgaila ir tikras nuolankumas yra turbūt šios maldos širdis arba ta ugnis, per kurią šentoji dvasia išlaisina demonų varginamas sielas. Ir nesnei prisimeniau Lenkų kuningą Dominik Chmielevski, kuris vieno mokymo metu davė gražų liudimą. Jis atėjo truputėlį pavėlavęs į šventovę, kurioje vyko išlaisinimo malda, kurie turbūt buvo ir švenčiaus kramentais įstatytas Monsrancijoje, kur kunigas egzorcistas vienas arba keletas kunigų meldėsi už demonų kankinamą žmogų. Ten tikriausiai buvo ir užtarėjų, galbūt ir šlovinimas. Ir vos tik įžengęs į šitą šventovę, kur buvo kovojama už tą nelaimingą demonų varginamą sielą, kunigas Dominikas pajuto širdyje sieloje paraginimą atsigulti kryžiumi ir atgailauti. Atsiprašyti Jėzų permaldauti, bet ne už tos vargšės, demonų kankinamos sielos nuodėmes, arba net išlaisnimą, bet už savo asmeninės nuodėmes. Jisai taip ir padarė. Dvasiai įkvėpė jį atgailai, išoriniai ir vidiniai, atgailauti tokiu būdu. Už savo nuodėmes ir labai greitai jo šitas paklusnumas šventosios dvasios paraginimui ir įkvėpimui atnešė gražių vaisių, nes demonui pasidarė sunku. Dėl tokio nuolankumo ir dėl tokios nuoširdžios atgailaujančios sugrūdusios kunigo širdies.
Jūs girdite Marijos radiją.
Kunigo atgaila už asmeninės nuodėmes buvo išklausyta, viešpats pažvelgė į tą vargšę moterį ir matyt, šventoji dvasia pradėjo galingai veikti tos moters kūne, sieloj ir piktai dvasiai pasidarė nepakeliama. Piktoji dvasia pradėjo raginti arba net nurodinėti, kad šitas kunigas pabaigtų tokią atgailos maldą. Ir tai iš karto pastebėjo patyręs egzorcistas ir visus paragino, kad jie panašiai pradėtų melstis atgailauti. Nežinau, gal neparagino visų atsigulti kryžiumi, bet paragino visus atsiklaupti. Nuo širdžios atgailo žodžiais kreiptis į viešpatį atgailauti savo nuodėmes. Ir greitai po tokios bendruomenės maldos tas varginamas demonų kankinamas žmogus buvo visiškai išlaisvintas. Čia mes galime prisiminti Dovido psalmę 50, kuri yra turbūt pati nuosabiausia psalmė. Nes Dovidas po labai didelių ir sunkių nusikaltimų nuodėmių, kurias padarė, svetimaudamas ir nužudydamas kitų žmonių rankomis savo nuodėmės bendrininkės teisėtą vyrą, Uriją, Dovidas buvo apkaltintas per pranašą Nataną ir puolė į atgailą, pripažino, kad jis nusidėjo ir sukūrė tą gražią maldą ir štai ten toje maldoje skamba tokie žodžiai, graudžios ir nuolankios širdies tu Dievę nepaniekinsi, nestumsi. Tai kai matome Dievą, turbūt labiausiai patinka atgailaujantį širdis. Ir pati autentiškiausia, tikriausia ir būtiniausia malda, kaip matome, yra atgailos malda. Tai yra pagrindas, bet kokios maldos, bet kokio užtarimo, bet kokio prašymo pagrindas. Tokios maldos Dievas negali neišklausyti. Mes žinome, kad išpuikusiems žmonėms Dievas priešnasi, o nuolankiesiems teikia malonę. Tai nuolankiai yra atgailos vyrai ir moterys. Nuolanki malda patraukia Dievo dėmesį. Nuolanki malda tiesiog, jeigu taip galim pasakyti, priverčia Dievą kapituliuoti. Kaip ir Jėzus šiandien sako, o moterie didis tavo tikėjimus. Tebūnie tau kaip rašai. Keistas dalykas, bet Jėzus neatsiliepia į šitos moters prašymą. Jūs galėtumėt paklausti manęs ir turbūt gal patys savęs klausite, kodėl Dievas dažnai tyli, kodėl Dievas tariamai neišklauso. Apie Dievo tylą būtų galima daug kalbėti, nors iš tikrųjų mes nesuprantame, kodėl Dievas tyli. Mes nesuprantame, kodėl Dievas tarsi nekreipia dėmesio, kodėl Dievas tarsi nepastebi mūsų. Bet Dievas turi savo planus. Ir Dievo valia bet kokia atveju visuomet įvyksta. Galbūt Dievas nori išmėginti mūsų tikėjimą. Galbūt Dievas nori sustiprinti mūsų tikėjimą, nes mes žinome, kad išmėginimai tikėjimą sustiprina. Kad išmėginimai kančios sunkumai, net persikėjimai tikėjimą valo. Bet man atrodo, kad vienos moters, kurią man Dievas davė laimę sutikti liudimas, duos dar vieną išvalgą, dar vieną supratimą. Aš esu labai dėkingas viešpačiui, kad leido man gyvenime sutikti vieną moterį, nenoriu jos vardu minėti, nei pavardės, nes tas liudimas toks buvo labai intimus, kuriuo jinai pasidalino su manimi. Pirmą kartą tą moterį sutikau seminarijoje, aš dabar jau nebeatsimenu, ar buvau klerikas, ar buvau klerikų ugdytojas buvau keletui metus praėjus po to, kai baigiau 92 metais Kauno kunigų seminariją. Ir ta moteris, užsienietė atvykusi į Lietuvą, kalbėjo klierikams, būsimiems kunigams. Galbūt pirmą kartą girdėjau, kaip viešpaties Dievo dvasia kalba per žmogų, tiesiog įkvėptas, galim sakyti net pateptas kalbėjimas. Neatsimenu dabar, apie ką konkrečiai kalbėjo ta moteris, atrodo, kad jis kalbėjo apie maldą. Bet tas pirmas įspūdis apie tą šventosios dvasios patepimą man ir po šiai dienai iš mano atminties neišdyla. Po to, kai buvau Dzūkijoje paskirtas į vieną parapiją klebonu, tą moterį sutiko bent keletą kartų ir vieną kartą atvyko pas mus į Dzūkiją ir man teko laimė su ją valgyti kartu pietus, mes nuėjome į restoraną ir jis papasakojo savo gyvenimo istoriją, turbūt pačią skaudžiausią savo patirtį, atvėrė savo širdį. Ir papasakojo, kad buvo tokia diena, kai ją daug vyrų išprievartavo, ar jie kareiviai buvo, ar kokie ten nedori vyrai, bet tiesiog ją ten turbūt keletą valandų. Tie vyrai prievartavo visokius smurtų ir visokiausiais bejiriausiais būdais žalojo tiek jos kūną, tiek jos sielą, tiek jos emocijas, tiek jos dvasę. Aš nežinau, ką patyrė šita moteris. Nežinau, kodėl jinai atvėrė man savo širdį, jis leido mane į savo skaudamą vietą, kurią jau tikiu viešpats Dievas buvo tikrai išgydęs arba bent jau apgydęs. Bet matydamas jos gyvenimą, matydamas, kaip jinai dega dėl sielų išgelbėjimo, matydamas ir žinodamas, kaip jinai atidavė su visą gyvenimą į viešpatės rankas, supratau, kad tai buvo ta valanda, kada jinai apmirė kaip tas kviečio grūdas. Kad buvo ypatinga meilės malonės dovana suteikta jai gelbėti sielas, evangelizuoti. Jinai nebuvo bijinga žmonėms, jinai gatvėse ir turbūt ir lėktuvose ir visur, kur tik tai galėjo visokiausiais būdais. Kaip jau sakiau, atvykus į Lietuvą į seminariją, atėjo būsimiems kunigams, norėjo liudyti, kokių nuostabių dalykų Dievas jai padarė. Mačiau, kaip pakvietęs ją į savo parapiją, kurioje dirbau, kad jinai skelbtų evangeliją žmonėms, kaip na vieno šeimoje, kuri ją priėmė svetingai, davė irgi gražų liudimą. Tikros mokinystės, tikro tikėjimo. Laikyti dienotvarkės, anksti eiti miegoti, labai anksti, galbūt net 4 valandą atsikelti, pradėti dieną skaitant keletą valandų ir apmąstant Dievo žodį. Ir tada supratau, iš kur ta jėga, iš kur tas patepimas. Iš termingos kasdienės, daug metų trunkančios mokinystės. Iš didelio nalankumo. Iš didelio sudužimo, iš pripažinimo savo varganumo. Dievas leido jai patirti silpnumą ir begalinę kančią. Bet toje būtent kančioje jinai turbūt patyrė ir viešpaties begalinę meilę. Ir patyrė, kad tos Jėzaus žaizdos ir jo žaizdos, kurias jinai vienio su Jėzaus žaizdomis, iš tikrųjų yra gyvybės ir netgi išganimo priežastis daugelio žmonių, jos pačios ir daugelio žmonių išganimo priežastis. Taigi kartais Dievo tyla slepia didelius turtus, jinai slepia didelę Dievo meilę, didelę Dievo malonę. Jeigu vėlgi grįžime prie Evangelijos, tai mes matome, kad moteris bėga prie Jėzaus, o prie Jėzaus atbėgti ją išprovokuoja. Jėzaus žodis, aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namovis. Kitaip sakant, Jėzus tarsi byloja, pirmiausia, neišklausydamas ją, net nereaguodamas į jos maldavimą, o paskui atrodytų ją atmesdamas tai žodis, kad maždaug jūs nepriklausote išganimui ir aš tikrai nenoriu padėti svetimšaliams. Tada moteris pribėga. Ir iš jo širdies išsiveržė labai graži malda. Viešpatie, padėk man. Jinai susitapatina su savo dukra. Jei dukters ir jos asmeniniai poreikiai yra vienas ir tas pats, arba netgi jos dukters poreikis yra svarbesnis už jos poreikius. O galbūt netgi galima čia matyti tam tikrą tiesą, kuri labai svarbi, kai kalbame apie tikrą išgydymą arba tikrą išlaisvinimą, arba kai kalbame apie priežastis, kodėl žmonės kartais yra varginami piktų dvasių. Galbūt čia norima pasakyti, kad tėvų kaltės arba tėvų nuodėmės didžia dalimi bloga prasme paveikia vaikų likimą. Esu kažkur girdėjęs. Vienas gilę dvasinį patirtį turintis žmogus, byloja, neatsimenu to žmogaus nei vardo, nei pavardės, bet sako, kad tėvų nuodėmės labai dažnai atsikartoja vaikų gyvenime. Tai tarkim, jeigu tėvai geria, tai labai dažnai vaikai geria. Nu, čia mes tą žinom ir be kažkokių ypatingų patirčių. Bet jeigu tam tikrų gyvenimo momentų tėvas ar motina darė kažkokią nuodėmę, tai labai dažnai atsitinka taip, kad ir jos sūnus arba dukra tą pačią nuodėmę pakartos. Nežinia, kas čia vyksta, kokie čia dalykai, kokie čia mechanizmai. Bet galima daryti prielaidą, kad iš tikrųjų ta jos dukra buvo varginama demonų dėl to, kad jos šeimos ar giminės nariai turėjo kažkokių tai okultinių praktikų arba kitokių nuodėmių. Tai mes matome, kad šita moteris iš tikrųjų kalba ir prašo tai, ko reikia ir jai, ir jos dukrai praktiškai visai šeimai. Ir va čia mes matome tą moters didelį nuolankumą, jinai parpuola pribėgant žemės ir prašo viešpatie, padėk man. Prisimenu vieną kitoje, turbūt Morkaus evangelijoje pasakojama, kaip vienas aklas žmogus vardu Bartimėjus. Šaukia viešpaties Jėzaus, irgi peperso panašiai kaip ši moteris, Jėzau, dodos nau, pasigailėk manęs. Daugelis žmonių bando jį nutildyti, bet jisai dar garsiau šaukia ir tada Jėzus sustojęs pakviečia jį ir tas žmogus pribėga prie Jėzaus. Tai vat matome tam tikrą judesį ir ne šiaip bet kokį judesį, bet matome skubų judesį. Tai rodo tam tikrą žmogaus veržlumą, kaip svarbu, kad žmogus tiesiog veržtųsi prie viešpaties ir kad niekas negalėtų šito žmogaus nei nutildyti, nei sustabdyti. Kaip svarbu, kad žmogus turėtų tiek energijos. Kitaip sakant, kad žmogus svarbiausia savo gyvenimo tikslu laikytų prasiveršti prie viešpaties. Kaip tas Elgeta Bartimėjus, įsivaizduokit, aklas žmogus su ilgu apsiaustu apsivilkęs, bėga, nebijodamas parpulti, užsigauti, bėga pas viešpatį Jėzų ir kai Jėzus paklausė, ko nori, kad padaryčiau, sako, rabi, noriu, kad praregėčiau, noriu matyti. Ir čia galim prisiminti apaštalą Paulių, kuris taip pat sako, kad visas mūsų gyvenimas tai yra bėgimas. Jis gyvenimo pabaigoje sako, baigiau bėgimą ir saugau tikėjimą. Ir dabar manęs laukia nevystantis vainikas, kurį man aną dieną atiduos viešpats Jėzus, kuriam taip ištikimai tarnavau. Visados arba beveik dažniausiai prisimenu, kai girdžiu apie bėgimą, apaštalo Pauliaus laiške Hebrajams 12 skyriui užrašytas eilutės, pirma antroji eilutė. Ten apaštalas ragina, todėl ir mes apsupti daugybės tikėjimų liudytojų. Šitokio debesies liudytojų apsupti nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoje Jėzų. Tai čia įkvėptas Hebrajams laiško autorius ragina nusimesti visas nuodėmės pinkles ir visas naštas. Kitaip sakant, naštas, kurias mes patys ausikraunam. Naštas, kurias mums užkrauna kiti žmonės. Nuodėmės pinkles nusimeskime. Ir ištvermingai bėkime mums paskirtuose lenktynėse. O šita mūsų moteris, kurią šiandien mums bažnyčia iškelia kaip sektiną pavyzdį, parodo, kad iš tikrųjų mes esame kviečiami būti ištvermingi maldoj, ištvermingi dvasinių kovoj, ištvermingi tikėjimai, ištvermingi mylėti žmonės ir daryti gerą žmonėms, netgi priešams atlyginti geru už blogą. Ir žiūrėti į savo tikėjimo vadovą iš tobulintoje Jėzų. Noriu paskaityti mane labai palietusį tekstą iš vienos karmelitės mistikės švento žemės švento nukryžiuoto Jėzaus Marijos tekstą. Tiesiog galima pajausti, kad čia yra įkvėptas tekstas. Mistikė, širdies, vidujinė širdies maldo žmogus. Čia kalba moteris apie pažadą. Tie žmonės, kurie mylės viešpatį, pažins jo dvasę nemirstamsybėse. Pasakau apie vieną reginį ir vaizdinį. Mačiau priešai į save balandį, o virš jo taurę, besiliejančią per kraštus, tarsi joje būtų šaltinis ir tai, kas iš jos tryško, laistė balandį ir jį plovė. Tuo metu išgirdau balsą, kylantį iš tušios nuostabios šviesos. Jei nori manęs ieškoti, mane pažinti ir manimi sekti šaukis šviesos, tai yra šventosios dvasios, kurie apšvietė mano mokinius, ir kurie apšviečia visas tautas, kurios jos šaukiasi. Iš tiesų, sakau jums, kas tik šauks iš šventosios dvasios, manęs ieškos ir mane ras, per ją mane ras. Jo arba jo sąžinė bus jautri kaip laukų gėlė, ir jei tai bus šeimos tėvas ar motina, jų šeimoje vyraus ramybė. Ramybė bus jo arba jo širdyje šiame pasaulyje ir būsimajame. Jis arba ji nemirstamsybėse, bet ramybėje. Trokštų, kad tai pasakytum. Visi kunigai, kurie kartą per mėnesį auko šventosios dvasios mišes, ją pagerbs. Ir kas ją pagerbs ir išklausys šias mišes, pats bus pagerbtas šventosios dvasios, nes turės savyje šviesą. Ramybė bus jo arba jos sielos gelmėje, nes ji ateis gydyti ligonių ir pažadinti tų, kurie miega. Kaip to įrodymas, visi, kurie auko šias mišes ar juose dalyvaus ir šauks iš šventosios dvasios, iš jų neišeis nepatyrę šios ramybės savo sielos gelmėje. Jie nemirs tamsybėse. Pasaulis ir vienuolinės bendruomenės ieško naujų pamaldumų, o pleidžia tikrai pamaldumą paraklitui. Tai reiškia šventai dvasiai. Kaip čia neprisiminus, mielos sesės, brangus broliai, Jėzaus pažado, Luko evangelio užrašyto, ten Jėzus sako, jeigu jūs, mano klausytojai ir mano mokiniai, būdami nelabai mokate duoti savo vaikams gerų daiktų, tai jo labai jūsų dangiškasis tėvas suteiks šventą dvasę tiems, kurie jo prašo. Mes galime suvokti, kad Dievas trokšta duoti šventą dvasę, kad Dievas trokšta duoti savo meilę, kad Dievas trokšta duoti save patį. Ir Dievo mums labiausiai reikia. Svarbiausias dalykas netgi šitoje evangelijoje nėra tas, kad Jėzus išlaisina tą demonų varginamą moterį. Svarbiausias dalykas apie tai šitą evangeliją nekalba, bet loginį mąstymą jungia mes galime suvokti, kad nei ta moteris, nei jos dukra išlaisvinta nebus tokios pačios, kokios buvo iki šios susitikimo su Jėzumi. Jos bus visiškai perkeistos. Tikiu, jos taps Jėzaus liudytojomis, jos taps Jėzaus mokinėmis, jos taps Dievo karalystės kalbėjomis, o Dievo karalystė, sekant Pauliumi ir laiško romiečiams, yra teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventoje dvasioje. Todėl Jėzaus įvertinimas, kurį jisai išsakė šitos moters atžvilgiu, kai moteris vėlgi parodė ne tik savo ištvermę ir savo pasiryžimą eiti iki galo, kai Jėzus pasako, kad nedėra imti vaikų duonos ir mesi šunyčiams, moteris parodo savo begalinį pasitikėjimą ir, nežinau, didvyrišką turbūt nuolankumą. Moteris sako, taip viešpatė, bet ir šunyčiai ėda trupinius nukritusius nuo šeimininko stalo. Trūksta žodžių, nežinau. Turbūt net čia komentuoti nieko nereikia. Kokia kūrybinga yra meilė? Kokia išradinga yra meilė? Ir matome, kad meilė iš pačių atrodytų beviltiškiausių situacijų randa išeitį. Meilės niekas nesustabdo. Matome, kad Dievas kartais sudaro galimybę tai meiliai aukti, tai meiliai būti išmėginta ir apvalytai. Ir moteris, susitikusi su Jėzumi, yra tik tai stiprinama. Atrodytų, kad Jėzus gesina dvasę, bet taip tik atrodo, Dievas niekada dvasios negesina. Dievas netgi, tariamai gesindamas dvasę, iš tikrųjų tik pakursto. Dievas tik sužadina toje moterį dar didesnį ryštą eiti iki galo. O moterį didis tavo tikėjimas, tebūnie tau kaip prašai. Ir žinome, kad šios moters prašymas, šios moters troškimas buvo išpildytas. Jėzus žavėjosi jos tikėjimu. Ir Jėzus trokšta, kad mes būtume tokie, kaip ši moteris. kad mes būtume tokie pat tikėjimo vyrai ir moterys, kad mes būtume tokie pat nuolankus kaip jie, kad mes būtume tokie nesavanaudiški kaip jie, kad mes būtume tokie atgailaujantys kaip jie, kad mes būtume tokie ištvermingi ir ištikimi kaip jie. Ir kad mes taip kalbėtume su viešpačiu, taip priimtume Dievo žodį ir taip atsilieptume, kad viešpats galėtų žavėtis mūsų tikėjimu. Mes žinome, kad toks tikėjimas kalnus kilnoja. Mes žinome, kad toks tikėjimas, kuris yra apvalomas Dievo žodžiu, kuris yra išgryninamas ir išbandomas Dievo žodžiu. Mes žinome, kad toks tikėjimas duoda vaisių. Mes žinome, kad toks tikėjimas įgyvendina pažadus, nes Dievo pažadai įvyksta to žmogaus gyvenime, kuris yra ištvermingas. Tai Dieve, duok mums tokį tikėjimą. Sustiprink mūsų tikėjimą. Padėk mums tikėti, kad tu galėtum apie kiekvieną iš mūsų pasakyti. O moterie, o vyre, didis tavo tikėjimas. Tebūnie tau, kaip prašai. Tebūnie tau taip, kaip tiki. Jūs dalyvaujate klausydami Marijos radio laidą Dievas gydo. Su jumis šį gerą pusvalinį kalbėjo kunigas iš Akių Antanas Matusevičius. Garbė Jėzui Kristui.